Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Вже наступного понеділка відкриють свої двері школи. До шкіл у новому навчальному році піде понад 3,5 мільйони школярів. З них 438 тисяч першокласників – це дані без врахування тих першокласників, які є переселенцями чи дітьми, які перебувають ще і досі в Донецьку та Луганську. Про те, як підуть до школи цього року діти, які перебували чи переїхали з зони, де відбуваються бойові дії, переселенці з Криму, будемо говорити у програмі «Ваша свобода». Поруч зі мною у студії заступник директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Сергій Дятленко. Вітаю вас.
Доброго дня.
Та координатор дитячого та гуманітарного напрямків ініціативи «Схід СОС» Світлана Тарабанова. Добрий день. Маємо такі цифри про те, що це зовсім свіжа інформація, яка щойно прозвучала на брифінгу в Кабінеті міністрів від заступника міністра пана Полянського. І звучала інформація ще також про те, що діти цього року підуть в незвичних умовах. Початок шкільного року навчально буде таким собі рваним, оскільки деякі школи зможуть розпочати навчання трохи пізніше. Очевидно, це мова йде про ті школи, які знаходяться в тих районах, де зараз відбуваються бойові дії, або школи, які ще не відремонтовані після звільнення цих регіонів.
Так, на жаль, 1 вересня не для всіх наших діток стане днем святом і днем знань, тому що в тих регіонах, де не звільнені території, не звільнені від бойовиків, навчальний рік вирішено було віднести, і про його початок мають попіклуватися або вирішити це питання місцеві органи управління, державного управління чи місцевого самоврядування, тому що, напевно, їм там видніше, в який момент вони можуть забезпечити початок навчального року. Водночас, за нашою інформацією, в тих районах, де звільнення відбулося, всі діти підуть до школи саме 1 вересня.
Чи якась інформація про те, от в звільнених районах, де школи були зруйновані, чи відбувся ремонт у всіх школах, чи вони підготовлені до школи?
Ну, інформація про те, що скільки шкіл було зруйновано, у нас є, вона ходила, різна, чим це пов'язано, рахували, дехто там рахував тільки ті школи, які зазнали значних руйнувань, дехто рахував всі. Ну, були випадки, коли там школи повибивані стікла, двері і губернатор Донеччини і виконуючий обов'язки губернатора Луганської області запевнили, що там, де незначні є пошкодження, вони до 1 вересня відремонтують ці навчальні заклади. Я знаю, що до ремонту цих навчальних закладів також долучалися якісь громадські організації, навіть банки. До нас зверталося один з банків, який просив надати їм інформацію щодо позакласної навчальної літератури. На наше здивування, чому їм потрібна ця інформація. Вони повідомили, що вони в Слов'янську ремонтують школу, відновлюють і навіть хочуть бібліотеку туди поставити таку, яка має бути. Знаєте, ще проблема у відновленні шкіл не є наскільки гострою в зв'язку з тим, що багато дітей виселилося з цих регіонів. І вже тої кількості там не буде. Більше того, за останні 11 років кількість учнів у Донецькій області скоротилася на 160 тисяч. В Луганській області більше як на 900 тисяч.
З чим це пов'язано?
З демографічною ситуацією. А кількість шкіл закрилася незначно, тому навчальний процес, навіть якщо окремі школи не встигнуть відновити і вони випадуть з навчального процесу, то навчальний процес розпочнеться спокійно, це не вплине на його ефективність. В межах пішохідної доступності або підвезення знайдуться інші школи і всі діти підуть до школи 1 вересня.
З іншого боку, багато дітей підуть в школу, до школи в інших регіонах, там, де вони перебувають зараз. Кажуть про те, що найбільше переселенців у Києві, Харкові, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Маємо сьогодні, отримали ми сюжет від нашого харківського кореспондента Анатолія Мажури, який спілкувався з родинами переселенців і зробив такий невеликий сюжет про те, як вони готуються до школи. Пропоную. послухати і подивитися.
Її швидке повернення додому. Валізи збирали поспіхом. Матір Тамара та її донька Юлія останній місяць мешкають в Чугуєві неподалік Харкова. Тікали із луганського міста Стаханов. Побоюючи за життя, сім'я не квапиться повертатися додому. Тамарі не залишилося нічого іншого, як віддати доньку до місцевої школи.
Сюди приїжджали, предлагали, сказали, ну, що школу оформили. Здесь теж є, у кого нету документа. Все, уже все діти підуть в школу. Ну просто у нас не хватает у дітей школьних принадлежностей нету.
Дев'ятикласниця Юлія показує шкільний портфель, з яким планує розпочати новий навчальний рік. У ньому зошити, альбоми, олівці та кілька ручок. Дівчина перераховує, чого їй не вистачає до школи.
Атласи, як би контурні карти, ручки, карандаші прості, тьорка. У мене є дві ручки, вони вже штані пішли.
Ще одна проблема, з якою зіткнулася родина, в якому одязі донька піде до школи. У сім'ї немає осіннього теплого одягу.
Курток обуви, такого шапки. Всі ходять, от, смотрите, в резинових. Діти в резинових, ми всі в резинових лаптях.
Зібратися до нового навчального року переселенцям з Донбасу допомагають волонтери. Благодійний фонд «Єдина родина» влаштував акцію «Збери школяру рюкзак». Зошити приносять харків'яни.
Навіть є такі патріотичні. Дуже приємно, що люди приносять саме.
Допомоги потребують більш ніж 150 дітей-переселенців. Це лише ті, про кого знають благодійники. Насправді їх в кілька разів більше. Не вистачає всього – від олівців до шкільної форми. У школах через це пішли на поступки. Дозволили дітям-переселенцям переходити у тому одязі, який вони мають.
От такі проблеми у дітей-переселенців. Немає, не вистачає одягу, шкільного приладдя. Я знаю, що як у Харкові, так і у Києві дітям допомагають. Є різні ініціативи. От з вашої точки зору, окрім приладдя і зошитів, що ще потребують діти? Ми бачили, що живуть вони в таких, ну, собі бараках, не бараках, але багато людей, як вони будуть вчити уроки.
Ну, уроки уроками, але їм потрібно піти до школи. Дійсно, немає взуття. Це осінь, це холода, і те, що показувало в сюжеті, це нагальна проблема. Тобто, забезпечити навіть одяг. Можу сказати, з власного одягу все одно не розуміють нас, переселенців. Наша організація також організація переселенців, не розуміють в достатній мірі адміністрації, тому що питають, ну такі питання, ну спідничка ж ваш залишилася? Кажу, так, залишилася, у Луганську. А там юбочка якась. Тобто, у Києві це проблема форми. І дуже багато нам батьків, ну, вони, батьків лякає те, що місцеві мешканці почнуть якось не так дивитись на дітей-переселенців. Тобто їм дозволять, це така нагальна проблема йде, і потрібно і працівникам освіти якось соціально-психологічний супровід забезпечувати, щоб не було конфлікту між місцевими мешканцями і переселенцями. Бо нам зараз підуть дуже багато на поступки, це дуже негативно скажеться на відношенні місцевого населення. Вони розуміють, але це є маленький процент розуміння. Тобто одяг – це дуже важливо. Тобто це ж не тільки одна пара взуття і одна пара там якихось панчох і спідничка. Це потрібно змінний одяг, це потрібно спортивні форми. І канцтовари – це також. Особливо це середня школа. Те, що ми кажемо первачки, і все ми кидаємося на допомогу первачкам, але це стандартний такий пакетик і небагато навіть зошитів піде в первачків на заняття. А от середня і старша школа – це дуже велика проблема, бо це товсті зошити, які коштують не менше 6 гривень в один зошит, нам приносять, але ми також ініціативу не можемо задовольнити навіть канцтовари. І ще дуже багато психологічних бар'єрів. Психологічні бар'єри як з боку батьків-переселенців, тому що зараз в Україні, на жаль, іде тенденція знову ж розділу України, декілька сюжетів, які, щоб переселенці себе якось не так ведуть, і батьки дуже лякаються. Вони ведуть дітей, але з острахом. І діти-підлітки, я працюю з підлітками, дуже багато острахів. Нова школа – це одне, а нова школа, що я дитина-переселенець, і ми батьки, як до нас якось не так поставляться, і вже є декілька понаїхали. Тобто цього, проблеми
в цьому,
психологічні
дуже великі. В цьому сенсі, оце психологічне питання. Чи працюють з дітьми психологи, і ну, в школах є психологи. Як це все буде відбуватися? Тому що я чула інформацію про те, що бажано, аби там в одній школі не було одночасно багато переселенців, аби все-таки ну, діти якось легше адаптувалися, коли їх не так багато. Як це питання вирішується?
Ви знаєте, психосоціальний супровід є найважливішим питанням для тих дітей, які переселилися. Я навіть поставлю те питання, що канцелярські прилади знайдуться. І на бумагі, на газеті ніхто не писатиме, зовсім знайдуться. Я навіть свідомий тому, що волонтерські організації забезпечать і одягом навіть. Але може не вистачить. Ну ви ж не одні.
Я не кажу тільки за свою ініціативу.
Співпрацюємо з ЮНІСЕФ і з міжнародними організаціями про ООН, які досить впевнено в цьому питанні підтримують і обіцяють свою допомогу. А от соціальний і психологічний супровід, розумієте, так для цих дітей важко. Але дітям ще адаптуватися простіше. Є батьки, які більше цього бояться, в них більший острах. І навіть діти, які прийдуть в школу і будуть спілкуватися, вони повернуться додому, а там батьки їх знову налаштовують. Тому, напевно, цей психологічний супровід потрібен більше батькам. І я, хто нас бачить, я закликаю позитивно налаштовуватися на процес адаптації дітям. Не складно буде адаптуватися. Немає в нас такого там ворожого до них ставлення якогось. Я підтримую позицію, що вони не мають виділятися. От вони, от інколи ми їм створюємо там надзвичайні якісь умови, хочемо зробити ще краще. Напевно, що не треба робити дуже ще краще. Не треба їх дуже сильно виділяти. Вони повинні бути звичайними членами нашого шкільного класного товариства.
Так, я була свідком того, як розподіляли. То одна благодійна ініціатива вирішила закупити для групи дітей повністю шкільну форму, хорошу, взуття, все. І діти їздили до магазину, і вони вибирали те, щоб вони хотіли мати. І вони спочатку вони обрали все, їм підібрали, а потім привезли і роздавали вже централізовано. Отак. І одна дівчинка, ну, на жаль, щось там не довезли її шкільну форму, вона дуже плакала з цього приводу, а от її заспокоювали і казали, що доїде твоя форма і привеземо тобі ще й кращу. Але я подивилася черевики, які вона їх замовила сама, вона без батьків приїхала. І вона замовила замшеві черевики. Тобто вона вибрала їх, їй їх купили.
Красиві,
дитина, не? Вони красиві. Вони були красиві, її купили. І вони її купили ті, які вона попросила, але вони абсолютно непрактичні. Тобто ці питання, звичайно ж, будуть виникати і далі. І це все дуже складні речі, які мусять, очевидно, і батьки, і вчителі цим зайнятися. Було б добре, аби всі вчителі були такі, як директор 42-ї школи міста Маріуполя, яка вчора виступала на мітингу в Маріуполі і казала, що ми повинні допомагати всім і провести цей урок мужності, розказувати про те, як ми захищаємо Україну. Чи всі вчителі будуть саме так чинити?
Я думаю, що ті, які залишаться на 1 вересня в школі, будуть саме так чинити.
Хотілося б.
Такий у нас патріотичний порив. Я приїхав з Волині, і там навіть вже говорять не про те, про зовнішні його ознаки, а вже якісь внутрішні ознаки, про те, що раз ми такі сильні патріоти, то давайте будемо не тільки гімн співати, в вишиванках ходити, а давайте будемо, наприклад, в цих складних умовах працювати так, щоб не знижувати вимог до себе, а навпаки їх збільшувати, не дивлячись на те, що там обіцяють і прогнозовано можливі якісь там недоплати, невиплати, можливі зменшення фінансування, енергетичні проблеми. Давайте будемо працювати так, щоб це не ніяким чином не відобразилося на знаннях дітей.
Я хочу, вибачте, що втручаюся, я хочу звернутися зараз до всієї України і до вчителів, бо педагоги – це саме формування національної ідеї, свідомості нації взагалі. І тому потрібно ще закласти все ж таки дітям, що і всій Україні, і батькам також працювати, що це проблема не Донбасу. Це не потрібно ділити це. Це я зараз кажу політичні речі, але вони існують в суспільстві, на жаль, зараз. Дуже гостро. Що потрібно казати, що це суспільна, що це проблема в цілому України. І потрібно все ж таки, як би нас не намагалися роз'єднати і закидати нам щось, ми потрібні триматися разом. І якщо ми прийшли до вас діти такі, да, то це не їх проблеми чи їх батьків, а проблеми наші, давайте їх розв'язувати спільно разом і триматися разом.
Я тут докину до меду трошки в ложку дьогтю. Надійшов лист на Радіо Свобода від вчителів Васильівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, номер 1. Це Запорізька область, Васильівський район. От вони пишуть про те, що заступник директора, я не буду називати тут прізвище, тому що це потребує перевірки, розповсюджує сепаратистські заклики серед педагогічного колективу школи. Тобто це таке звернення, звертаємося до вас з проханням можливості перевірки. Я вам передам адресу школи,
і,
щоб можна було. Тому що є інформація про те, що всі вчителі, які співпрацювали з сепаратистами, мають бути звільнені, не мають працювати. Ця школа, вона не належить навіть до зони антитерористичної операції, але таке нібито там було.
А я би сказала, що потрібно правильно перевірка, це в першу чергу, але не можна так категорично ставитися, якщо дуже багато людей в Донбасі тоді і в найближчих територіях, вони не бачили того, так? Вони або в пропаганді, або, правильно, зневірені у владі, і тому не можна так категорично також відноситися. На жаль, нам, вихідцям з Донбасу, і тим громадським активістам, яким взагалі не можна там зараз знаходитися, приходиться тут
захищати
свою малу батьківщину, тому що зараз от перевіряти, от сепаратисти звільнені, тобто не можна так категорично, особливо до працівників освіти. Я розумію, що окремі випадки так, можливо, якщо це в рамках там законодавства, але не можна так на нас всіх казати.
Взагалі, все має бути в рамках законодавства.
Дуже образливо таке.
Тільки в рамках законодавства, навіть за ці звільнення, вони можуть відбуватися тільки в рамках законодавства. Водночас, віддати дитину в руки людині, яка здійснює сепаратистські заклики, чи знаходиться, якщо це справді так, знаходиться на керівній посаді, я думаю, не хотілося б. І це є важливим. Міністерство підготувало листа із закликом звільняти тих людей. Я спілкувався із людиною, яка зараз очолює адміністрацію міста Артемівська. От він заявив, що ми проведемо серед вчителів чистку, і нам справді потрібні вчителі-патріоти, які будуть чесно виконувати свій обов'язок.
490-29-05, код Києва 044. Це програма «Ваша свобода». Ви можете телефонувати, ставити свої запитання заступнику директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Сергію Дятленку та координатору дитячого та гуманітарного напрямків ініціативи «СхідСУС» Світлані Тарабановій.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
І можете також дивитися на телеканалі «Еспрес» і можете телефонувати. До речі, ми говорили про те, що основна увага має бути не лише до першокласників. Луганчанка Юлія сказала про те, що її діти йдуть цього разу ніби знову до першого класу, хоча це вже 6 клас. Пропоную послухати. Вона зараз мешкає у Києві, батько дітей. І мешкає з сусідами, знайомими ще. Вони зняли квартиру, а батько дітей залишається в Луганську. От прошу матеріал нашої кореспондентки Анастасії Москвичової.
Приїхали вже дітей за півтора назад. В школу мы устраиваемся, вот дети тут 6 класс. Проблем у нас, в принципе, с устройством школы не было. Сразу нам сказали, что да, мы вас берем. Даже у нас на руках не было документов, личных дел детей. Нам сказали, что если будет возможность, мы привезите. Если нет, то все равно возьмем. Уезжали неподготовленные, естественно, мы школьные вещи с собой не брали.
это пришлось все заново покупать. Всю школьную форму, даже тетради. Ну, тетради, в принципе, каждый год покупаешь, но остались там какие-то вещи. Тот же портфель пришлось новый покупать. Те же личные вещи, это и форма, свитер, там, ну, что-то такое. Обувь пришлось все новую покупать. В принципе, считай, что в первый класс пошли второй раз. Все полностью заново пришлось собрать для детей.
От такі проблеми. Каже Юлія про те, що все-таки щось вони довезли, а дехто приїхав з однією лише валізою чи сумкою. І якщо батьки ще не встигли влаштуватися на роботу, або влаштувалися на роботу, де невелика заробітна платня, в школах є так звані благочинні внески. Як буде вирішуватися оце питання? Наскільки батьки, знову ж таки, ми повертаємося до проблеми батьків і дітей, і оце психологічне питання. Як буде вирішуватись там на ремонти, ще на якісь речі?
Ну, по-перше, благодійні внески. Це благодійні внески, і робляться вони добровільно. Це справа кожного з батьків і кожної людини. Робити їх чи не робити?
Але інше питання. Колективу.
Інше
так,
питання.
Ставлення батьків.
Я вас розумію. В класі є 30 дітей чи 25, і батьки дивляться, це кошти, які йдуть, наприклад, на клас. Да? Вони класом щось роблять, кудись йдуть на екскурсії, десь щось відвідують. Я думаю, що тут має бути розуміння того, що не всі можуть це заплатити і навіть внести ці внески. У мене дружина вчителька і зараз працює, і я знаю цю ситуацію, свідомий того, що в класі завжди є двоє-троє дітей, яких беруть на опіку всього класу. І так вони є.
Очевидно, завдання вчителів.
І це зрозуміло, завдання вчителів. Водночас є люди, які переселилися, які можуть заплатити, які винаймають житло в престижних районах міста, які купляють своє житло, і вони навіть не хочуть виділятися, вони будуть такими, як і всі інші. Тобто тут треба, знову ж таки, підходити диференційовано. І до цього часу так було, і зараз так буде, і тому головне розуміння, щоб було.
Не погоджуйтесь, кажете, буде важче. Будемо сподіватися, що все-таки буде добре.
Добре, але все одно потрібно дуже багато віддавати у цьому людському фактору, дуже багато на педагогів. Я просто працюю в неформальній сфері освіти, як тренерка з прав дитини. І я з педагогами постійно в контакті. І я постійно бачу це. От як казали, що є одна-дві дитини, якою опікуються, але я знаю, як ставляться батьки. Я сама мама середньої школи. Тобто я знаю, що багатодітні у нас є. І як відноситься батьківський колектив до цього.
Маємо запитання.
На жаль.
Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Добрий день.
Ну, я дивлюся програму, значить, «Експресо ТВ». Це та програма чи ні?
Говоріть, будь ласка.
Значить, в мене таке питання. Всім відомо, що раби можуть виховати тільки рабів, а вільні люди можуть виховати вільних людей. То я хочу вам сказати, що в Україні вчителі – це є раби. Перша причина рабства вчителів – це є атестації. В цих країнах Європи ніде нема атестацій. Мене, наприклад, моя товаришка працювала в Польщі, там кожних 5 років підвищують зарплату.
Дуже дякуємо, у нас просто завершується час ефіру.
Щодо атестації, це одна із форм диференціації праці вчителя. І вона існує в тій чи іншій формі, навіть в Польщі і в інших країнах. Так, ми розглядаємо зараз питання, і на колегії розглядалося, і навіть рішення прийнято щодо переходу від атестації до сертифікації роботи вчителя. Але в будь-якому випадку він буде, і потрібно підтверджувати свої можливості навчати дітей. Власне.
Зовсім коротке запитання до вас. Шестиденка і канікули.
Значить, коротко відповідаю. Канікули, да, вирішують на загальноосвітні навчальні заклади. В межах теперішнього законодавства вони вправі вирішувати. Головне, щоб канікули були не менше 30 днів під час навчання. А коли це буде? Взимку, восени, навесні – це їхні права.
Можливо, що буде таке, що взимку будуть діти навіть
канікули довші, як
місяці,
і в інших країнах. Я застерігаю від того, щоб їх робили дуже довгими. Там хтось пропонував 2,5 місяці. Ми не привикли до цього. У нас ментальність не та. Що робитимуть діти 2,5 місяці, коли батьки і короткий світловий день? А про шестиденку є державні санітарні норми і правила навантаження на дітей. І запровадження шестиденку дуже може на це вплинути, на їх порушення. Тепер поставте собі, що дітки початкової школи...
Не буде чи буде?
Це вправі запроваджувати самостійно. Ми не радимо.
Зрозуміли. Це була програма «Ваша свобода». Вітаємо всіх з початком нового навчального року, який буде вже в понеділок. Дай Боже, щоб він був успішним. А це була програма «Ваша свобода» з заступником директора департаменту загальної середньої освіти Сергієм Дятленком та Світланою